Tämä olkoon meille tämmöisenä alkusysäyksenä, kun me tapaamme täällä toisemme nyt täällä kunnian kuninkaan vastaanotolla. Ja meille kaikille kuuluu tämä teksti. Kun käydessäs taivaan matkaa, saat ystäviäsi kohdata. Voit virkistyneenä jatkaa ja yhdessä riemuita. Ja saakoon tämä olla, että kun me tapaamme ystäviä täällä, sisaria, veljiä, tämän jälkeen me voimme virkistyneenä jatkaa matkaa ja yhdessä riemuita siitä, mitä taivaan Isä on antanut tähän päivään mennessä. Meillähän on tapana lukea psalmien kirjaa aina tässä alussa. Ja olen valinnut psalmista 33 muutamia jakeita. Ne kuuluvat Herran nimeen näin. Riemuitkaa Herrasta, te vanhuskaat, oikeamieliset, ylistäkää häntä. Herran sana on tosi ja varma. Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan. Hän tahtoo oikeutta ja vanhurskautta. Hänen uskollisuutensa täyttää maan. Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra. Kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Tämän päivän tutkistelussahan meillä on valinnoista kysymys, mutta ajatelkaa, Jumala itse on valinnut. Otetaan tämä oikein omalle sydämellemme. Ja sitten, me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Ja nyt aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme laululla 57. Laulu 57. Nousemme tämän laulun taakse. Ennen kuin käymme rukouksessa Herran kasvojen eteen, haluaisin lukea Jesajan kirjasta. Jesaja 41 ja sieltä jakeista 8-10. Jesaja 41, jakeet 8-10. Ja tämänkin olen valinnut, koska meillä on tänään tosiaan valitsemisesta ja miten me valitsemme, on meidän tutkistelumme. Täällä kerrotaan meille jotakin. Sinä, palvelija Israel, Jaakob, sinä, jonka olen valinnut. Sinä, ystäväni Abrahamin siemen, jonka minä toin maan ääristä. No, Suomesta hän on tuonut meidät tänne. Ja kutsuin kaukaisimmista kolkista. Simo on kiertänyt vaikka kuinka monet maat. Kaukaisimmissa kolkissa olet käynyt. Jolle minä sanon, sinä olet palvelijani. Minä olen sinut valinnut. En sinua väheksynyt. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Mitä lupauksia taivaan kuninkaalta meille tänäkin päivänä. Ja nyt käymme Herran eteen. Taivaan Isä, kiitos, että olet muistuttanut ja rakas Jeesus vapahtajallemme. Olette muistuttaneet siitä, että sinä olet valinnut. Ja me kiitämme tästä, että sinä halusit valita meidät palvelemaan sinua. Ja sinä olet luvannut olla meidän kanssamme, johdattamassa, auttamassa ja kaikessa siinä, mitä kuulemme ja mitä olemme nyt lukeneet. Kiitämme kauniista auringonpaisteista tuolla ulkona. Kiitos, että kevät, vaikka on vaikeuksia, on tulossa ja saamme siitä myöskin riemuita ja iloita. Kiitos, että olet meidän kanssamme täällä tänään. Sinä olet luvannut palvella, kun on sinun oma raamattututkistelutilaisuutesi. Sinä palvelit meitä Simo-veljen kautta. Siunaa Simoa erikoisesti. Hän on tullut meille elämän leipää taittamaan tänä päivänä. Ja kiitos, että saamme tuntea, että sinun pyhä henkesi on meidän keskuudessamme täällä, tässä ja nyt. Me kiitämme Jeesuksen nimessä. Amen. Mehän olemme täällä jättäneet pois lähetyskertomuksen, mutta me laulamme aina kolehtilaulu. Ja kolehtilauluna olen ajan uhrilahja lauluna olen valinnut 3, 4, 7 ja siitä säkeistöt 1, 2, 4 ja 6. 3, 4, 7 jakeet 1, 2, 4 ja 6. Taivaan isämme, me kiitämme siitä, että meillä on mahdollisuus jättää varamme myöskin sinun hoidettavaksesi. Ja pyydämme, että siunaisit nämä kerätyt varat. Sinä tiedät ne kohteet, minne ne menevät. Siunaa ne kohteet erikoisella tavalla. Ja kiitos, että sinä olet runsaskätinen Jumala meitä kohtaan. Auta niin, että me voisimme olla myöskin monella eri tavalla runsaskätisiä koskien sinun työtäsi. Pyydämme, että siunaat tämän uhrilahjamme. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nyt todella olemme iloisia, että meillä on vierailija täällä tänään. Ja nyt Simo, puhujapöytä on sinun. Ole hyvä.
Kiitoksia, että kutsuitte tänne. Siitä onkin vähän aikaa, kun täällä olen viimeksi ollut. Ja nyt taitaa olla enemmän porukkaa kuin silloin ensimmäisellä kerralla. Vaikka kuulemma monet ovatkin nyt poissa syystä taikka toisesta. Terveisiä vaan sieltä Toivon linnasta, jossa nykyään asun. Ja jotkut henkilöt ihan lähettivät henkilökohtaisiakin terveisiä, mutta kaikki täällä nyt eivät paikalla ole, mutta muun muassa Tuonoset lähettivät terveisiä ja taisi lähettää myöskin Jussi ja Vuokko Palviainen, jotka ovat aikoinaan täällä Ruotsissa asuneet myöskin. No niin, tosiaan tässä tulikin jo esiin se, että puhumme valinnoista. Tekemistämme valinnoista on tänään Raamatun tutkistelussa kysymys. Ja mehän teemme näitä valintoja jatkuvasti tiedostamattammekin. Emme edes ajattele, mutta me teemme kuitenkin niitä valintoja. Ja monet näistä valinnoista ovat niin muodostuneet tavoiksi, että siksi emme enää niitä ajattele. Mutta ei se tarkoita, etteikö niistä tavoista voisi poiketa valintojemme mukaan. Koko elämämme on jatkuva sarja valintoja, ja me ymmärrämme, että kyllä niillä valinnoilla silloin merkitystäkin on, koska nehän muovaavat koko meidän elämämme, meidän valintamme. Ja Raamattukin puhuu valinnoista. Aikoinaan uskonpuhdistuksen aikana niin oli vähän taistelua siitä, että onko ihmisellä vapaa valinta vai ei. Luther ja Erasmus olivat vähän eri mieltä ja monet muutkin ovat olleet sitä eri mieltä. Ja jotkut ajattelevat, että meillä on vain tiettyyn asteeseen asti se vapaa valinta, että ei ihan täysin vapaata valintaa ole ja niin poispäin. Minulla on eräs Jehovan todistaja ystävä, jonka salasana on ei predestinaatio. Hän käyttää sitä salasanana. Hänkin on sitä mieltä, että ei ole etukäteen määrätty mitään, että meillä on vapaa valinta. Ja kyllähän siinä on varmaan ihan oikeassa. Ja tässä tuli jo esiin sekin, että Jumalakin on valinnut meidät. Mihin Jumala on meidät valinnut?
Seuraamaan Jeesusta ja häntä.
Kyllä, pelastukseen. Mutta mitäs se uskonpuhdistaja John Calvin uskoi myöskin. Jumala on myöskin valinnut jotkut mihinkä.
Viemään evankeliumia.
Niin, mutta vielä hirvittävämpää.
Kadotuksi.
Kyllä. Tämä on minusta aikamoinen oppi. Jumala etukäteen valinnut ne, jotka pelastuvat, etukäteen valinnut ne, jotka menevät kadotukseen. Ei Raamatussa kerrota, että Jumala on ketään valinnut kadotukseen, vaan pelastukseen kaikki. Ja milloin Jumala on valinnut meidät pelastukseen Jeesuksen kautta? Raamatun mukaan.
No ennen luomista jo.
Ennen luomista. Efesolaiskirjan 1.4 kertoo tästä. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siellä on kaksi muutakin tekstiä, jotka kertovat tästä Jumalan ennalta valitsemisesta meidät pelastukseen. Ja minun mielestäni ne on niin hyviä tekstejä, että ne kannattaa oikein panna ulkoa, siis mieleen nämä Raamatun paikat, vaikka en tekstiä muista, niin kuitenkin tämän Raamatun paikat, että sitten voi sieltä ne osoittaa ihmisille, miten Jumala on meidät etukäteen valinnut pelastukseen. Ja minusta nämä on mahtavat tekstit. Ja minä haluan, että ne luetaan nyt molemmat. Luetaanpa sieltä ensiksi Tiitus 1 jae 2. Tiitus 1 jae 2.
Ja toivoen odottamaan ikuista elämää. Tämän on Jumala luvannut ennen aikojen alkoa, ja hän pysyy sanassa.
Siis milloin Jumala on valinnut?
Ennen aikojen alkua.
Jo ennen aikojen alkua. Ja luetaan toinen samanlainen teksti. Tämäkin on Paavalin kirje, toinen Timoteus-kirje, ensimmäinen luku, jae 9. Toinen Timoteus-kirja, ensimmäinen luku, jae 9.
Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen.
Samat sanat, jo ennen aikojen alkua. Ja minä muistan, kun joskus ajattelin näitä tekstejä ja katsoin sitten vielä kreikankielisestä uudesta testamentista, mitä siellä sanotaan, niin kyllä siellä ihan sanatarkasti sanotaan kreikan kielenkin mukaan suomeksi käännettynä, että ennen aikojen alkua. Se ei ole vain kääntäjien oma vapaa käännös, vaan ihan Paavalin omaa tekstiä. Mitä tämä kertoo meille Jumalasta? Hieno.
Jumala on valtava, siis tälleen etukäteen niin kuin tietämään ja tekemään etukäteen nämä. Hän on niin valtavan suuri.
Kyllä.
Viisas.
Ehdottomasti kaikki tietävä, valtava, siis ihan menee yli ihmisen ajatuskyvyn. Ennen aikojen alkua Jumala oli päättänyt Kristuksessa pelastaa meidät ikuiseen elämään. Hän tiesi, että me lankeamme, eli pelastussuunnitelma oli valmiina jo ennen ikuisia aikoja. Ei synti yllättänyt Jumalaa, eikä pelastussuunnitelmaa laadittu vasta sen jälkeen, kun syntien lankemus oli tapahtunut. Se oli etukäteen tiedetty. Siitä huolimatta Jumala loi meidät, vaikka tiesi, mitä tulee tapahtumaan.
Hän tiesi, että tämä taistelu hyvän ja pahan välillä täytyy käydä, koska Lucifer oli langennut taivaassa. Ja Lucifer heitettiin maailman enkeleineen.
Kyllä.
Ja paholainenhan syyttää Jumalaa koko ajan epäoikeudenmukaiseksi.
Aivan.
Ja hänen on pakko antaa, näyttää siis. Että paha saa näyttää, mihin se johtaa. Koska meitä seurataan koko ajan, että mitä täällä tapahtuu. Ja juuri tämä, että paholainen ei voi sanoa sitten niin, että sinä olet epäoikeudenmukainen. Paholainen ei loppujen lopuksi voi syyttää häntä enää mistään. Ja silloin Jumala saa mahdollisuuden hävittää pahan. Ikuiseksi ajoiksi.
Kyllä, tästä juuri on kysymys.
No vielä tämä tässä, nämä Raamatun tekstit, mitä me luimme alussa, Jumalan suunnitelmallisuus ja hänen järjestelmällisyys.
Se on käsittämätön.
Kyllä. Se on käsittämätöntä. Kyllä. Tämä on myöskin meille hyvä esimerkki, minkälainen isä meillä on.
Kyllä. Mikään ei yllätä häntä.
Ei.
Ja niin kuin sanoit, että viittasit tässä paholaiseen myöskin, joka syyttää Jumalaan. Jumalahan näki jo kaiken etukäteen, että yksi hänen ensimmäisistä luoduistaan tulee nousemaan kapinaa häntä vastaan. Ja jo sitä ennen aikojen alkua hänellä oli vastaus tuohon kapinaan. Pelastus Kristuksen kautta. Hän tiesi, miten ihminenkin tulee lankeamaan saatanan vaikutuksesta, mutta tälle ihmissuvulle hän antoi sellaisen tehtävän, joka osoittaa Jumalan oikeudenmukaisuuden ja sitä kautta myöskin saatanan vääryyden ja petokset.
Koska paholainen ei voi sanoa, että sinä et voi tuomita eikä sanoa mitään, koska sinä et tiedä, mitä on olla ihminen. Siksi Jumala tuli ihminen.
Aivan, kyllä. Et siis nämä kyllä niin valtavia teemoja, kun ajattelee näitä Raamatun esiin tuomia teemoja, että ei siihen ihmisjärki täysin pysty, mutta sen näkee, että se on oikeudenmukaista. Se on äärettömän viisasta ja armollista, mitä ihmisiä kohtaan. Jumala on todella suuri ja mahtava. Minua nämä kaksi jaetta jo ennen aikojen alkua ovat innoittaneet. Se kertoo, miten mahtava Jumala meillä on. Hän pystyy kaikkeen. Pystyy pelastamaan meidät syntiset ihmiset sinne taivaan pyhään kirkkauteen ja muuttamaan meidät jo tässä ajassa niin, että me viihdymme siellä. Minä muistan, mistä minä viime kerralla puhuin, kun minä olin täällä. Minä puhuin siitä, että taivas on avoin kaikille, jotka viihtyvät siellä. Ja minä todella uskon siihen. Kaikki eivät usko siihen. Mutta kaikki, jotka viihtyvät Jumalan seurassa, niin se on heille avoin.
Niin, ja ne, jotka viihtyvät täällä, niin ne eivät halua sinne.
Se on totta, kyllä. Siksi he eivät halua tulla seurakuntaankaan kuulemaan Jumalan sanaa, koska he eivät välitä Jumalasta. He eivät halua hänen seurassaan olla. Ole hyvä.
No, minä olen monta kertaa tuossa miettinyt ja ajatellut, että minä olen syntynyt Johannes Kastajan päivänä, että onko mulla joku suurempi tehtävä Jumalan työssä, en tiedä.
No niin, ainakin teit sen pienen kirjasen. Ole hyvä, veli siellä perään.
Niin, voidaanko me sitten uskoa predestinaatioon?
Emme todellakaan voi uskoa predestinaatioon, mutta muistan, kun erään juuri tämän mainitun Jehovan todistajan ystäväni kanssa olemme hyvin paljon vuosikausia väitelleet, paljon ja keskustelleet, niin hän sanoo sillä tavalla, että Jumalan ennalta tietäminen on sama kuin ennalta määrääminen. Hän väittää näin, että Jumalan ennalta tietäminen on sama kuin ennalta määrääminen. Mutta minä olen eri mieltä.
Minä myös.
Jumala tiesi etukäteen, että näin tulee tapahtumaan, ihminen tulee lankeamaan. Mutta siitä huolimatta hän loi ihmisen, koska hän näki, että vaikka tänne tulee paljon tuskaa tähän maailmaan ja kärsimystä, niin loppujen lopuksi kaikki kääntyy parhaaksi ikuisuuden näkökulmasta katsottuna. Vaikka nyt sitä ehkä vaikea ymmärtää, kun täällä tuskassa vielä elää.
Jumala tiesi, että tämä tuska ajaa ihmiset hänen luokseen.
Kyllä. Ja myöskin se tulee ikuisiksi ajoiksi osoittamaan, että Jumala on oikeudenmukainen ja armahtava ja rakastava, vaikka hän on sallinut vapaan tahdon kautta tulla tätä syntyä. Tämän jälkeen vapaata tahtoa luodut käyttävät paremmin kuin aikaisemmin.
Meidän täytyisi enemmän puhua juuri tästä hyvän ja pahan taistelusta, koska tänä päivänä yhteiskunnassa ja samoin niin kuin valtionkirkossa, niin ei siellä puhuta siitä, vaan usein ihmiset kirjoittaa Facebookilla ja sanovat, että jos Jumala on olemassa, niin minkä takia hän kiduttaa ihmisiä näin ja että niin kuin Jumala tekee tätä.
Aivan, aivan.
Että se on meidän tehtävämme puhua tästä, että me puhutaan aivan liian vähän hyvän ja pahan taistelusta.
Joo, muut seurakunnat ei tästä paljon puhukaan, että meidän pitäisi puhua siitä.
Laskelin eilen illalla elämä- ja kasvatusteosta ja sieltä tuli erittäin mielenkiintoinen asia. Just kun me ajatellaan tätä meidän otsikkoa, me teemme valintoja, niin herran sanansaattaja sanoo seuraavaa. Ja tämä minua oikein siunasi tämä, että jokainen Jumalan kuvaksi luotu ihminen on saanut kyvyn joka on läheistä sukua luojalle, yksilöllisyyden, kyvyn ajatella ja toimia. Tämä hän on ansaittanut. Mä olen sukua tällä tavalla Jumalan kanssa. Mä oikein hämmästyin käyttää tätä sanaa.
Kyllä. Meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Ei vain ulkomuodoltamme, vaan myöskin sieltä sisimmältämme. Mekin ajattelemme niin kuin Jumala ja teemme valintoja ja tunnemme ja niin poispäin. Hieno.
Me hoidellaan pojan pikku koiraa ja minä yhtenä päivänä juttelin sille ja tuli mieleen se, että miksi tämä koira ei voi puhua minun kanssa, vaan Jumala on luonut meille tämän puhetyön, että ei eläimillä ei ole.
Minäkin tänään puhuin, kun odottelin tuosta ulkona pitkän aikaa, että tänne sisälle pääsen, niin puhuin noille lokeille, jotka tuolla puistossa on, mutta eivät ne mulle vastaan puhuneet kyllä. Kyllä vähän katselivat ja puluille puhuin myöskin, että kyllä minäkin olen miettinyt sitä, että minkälainen kieli heillä mahtaa olla oikein edes keskenäänkään, että miten ne ajatuksia välittävät.
Meidän seurakunta tietää, että minun äitilläni oli puhuva papukaija. Hän oppi sanomaan jopa aamen. Kun äiti oli piti rukouksia, niin sitten sieltä tuli aamen.
Kyllä, kyllä.
Ja tuli paljon kaikkia tämmöistä. Ja hän sitten lauloi yhdessä äidin kanssa. Heillä oli aina aamuhautaukset ja iltahautaukset yhdessä. Hän lauloi ihan samalla äänellä kuin äiti.
Vai niin?
Samoin samalla äänellä kuin isä. Ja sitten kun isä poistui vananmajolle, niin tuntui vähän oudolta, kun yhtäkkiä hän rupesi puhumaan niin kuin minun isä. Ja sitten hän rupesi laulamaan niin kuin isä. Että joskus Jumala antaa tällaisia pieniä vihjeitä, että on eläimiä, jotka sanovat jotain.
Kyllä.
Joo.
Eläimet ovat kyllä ihmeellisiä, että kyllä niistä tietyllä tavalla seuraa meille ihmisille on. Minä kyllä tykkään kovasti eläimistä. Nykyään kun hölkkään, mulla on hölkkäohjelma menossa, nyt 8. viikko on menossa, tämä on 12 viikon hölkkäohjelma mulla. Ja mulla oli tässä pallolaajennus 4 kuukautta sitten, niin sen jälkeen olen ruvennut vähän tätä kuntoa pitämään yllä. Ja kun hölkkää, niin minä aina tulen sitten sinne Halmisen Heikin talon kohdalle ja heillä on hevonen siellä ulkona, niin minä rupean juttelemaan sille loimolle sitten ja käännyn siitä sitten takaisinpäin. Juttelin eilenkin sille ja se kuunteli pitkään ja oikein tulee aina lähemmäs kuuntelemaan, että mitäs mulla on asiaa. En tiedä kuinka paljon se ymmärtää. On se yli 20 vuotta jo vanha, voi jotakin ymmärtääkin.
Mä muistan, kun olin pienenä tyttönä niin mummulassa. Papalla oli toi hevonen ja kun se oli siellä pellolla, niin se sanoi brrrr ja sitten se pysähtyi, sitten se sanoi tchuk tchuk, sitten se lähti menemään.
Niin ja muistatteko Raamatusta, Bileamin aasi, se puhui. Miksi minua jo lyöt 3. kerran? Se osasi laskea ainakin 3. Kyllä niillä voi olla ajatuksia, mutta Jumala on aina hyväksi, että niitä lausu kaikkia julki. Että joskus annetaan tilaisuus puhuakin.
Meidän suhtautuminen eläimiin on vähän kaksinaismoraalista, koska tiettyjä eläinlajeja pidetään vähän huonompia arvoisina. Ja sitä taas lemmikkieläimiä esimerkiksi pidetään meidän melkein yhtä samanarvoisena kuin ihmisiä.
Kyllä. Vielä nyt eläimistä, vaikka vähän meneekin syrjään, mutta ei kai se nyt haittaa, kun tässä aikaa vielä puhua tässä läksystäkin, niin minä arvostan noita variksia ja naakkoja, koska ne ovat hyvin viisaita lintuja. Olette huomanneet varmaan itse, kun ajatte tuolla teitä pitkin, niin jos pikkasen hyppää vaan syrjään, niin tietää, että tässä on turvallista olla, vaikka auto menee metrin päästä, niin niillä täytyy olla viisautta. Ne ovat oppineet näkemään, että miten ihmiset täällä ajelee autoilla. Kyllä Jumala viisautta niihin pieniin päihin on pannut kuitenkin eläimillekin. Mutta hirvi taas ei ymmärrä mitään liikennesäännöistä, vaikka sillä on iso pää. Eikä peurat. Erilaisia me kaikki olemme. tässä luomakunnassa. No niin, Jumala on siis valinnut meidät pelastukseen. Mutta kaikki eivät pelastu, koska meillä on vapaa valinta ja me emme valitse Jumalaa. Me emme halua elää hänen kanssaan ikuisesti. Luetaan sitten Raamatun teksti Matteuksen 22. Jakeet 35-37.
Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Kiitos. Lain suurin käsky, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi. Kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja jossakin sanotaan vielä kaikesta voimastasi. Onko tämä valinnainen asia?
On se.
Oletteko samaa mieltä?
Joo, kyllä.
No, kyllä mä oon kuullut sellaisia eri tulkintoja, että jopa meidän omat valintamme ovat Jumalan tekoja itse asiassa.
Aivan.
Kyse on varmaan siitä, että onko valinnut tavallaan lain. Jos on valinnut lain noudattaa lakia tai sitoutua lakiin, niin sitten se on pakollinen. Mutta sitten jos sitähän ei ole pakko valita, voi valita toisin, niin sitten
kyllä.
Sidon meitä.
Kyllä. Kyllä me varmaan samaa mieltä olemme siitä, että se on meidän valintamme, rakastammeko me Jumalaa vai ei.
Mutta kun se on pyhä henki, joka vaikuttaa tämän valinnan, niin siinä mielessä se on myös Jumalan teko.
On kyllä, kyllä. Mutta me voimme kuitenkin kieltäytyä, eikö niin, ottamasta vastaan sitä pyhän hengen kutsua.
Mm. On hyvin paljon monenlaisia valintoja. Luin eilen erään filosofin ajatuksia. Minusta oli mielenkiintoisia, kun asenne on valinta, optimismi on valinta, ystävällisyys on valinta. Antaminen on valinta, kunnioitus on valinta. Näin monia sitten, sen millainen olet johtuu valinnoistasi, valitse viisaasti.
Kyllä näin se on.
Mutta tässähän on, sehän on oikeastaan yksi sellainen klassinen keskusteluaihe, että jos joku ei ole kuullut Jumalasta, on asunut jossain viidakossa tai muuta. Se on tavallaan aika niin kuin helppokin tämmöinen eettinen ongelma, mutta et sitten kun ruvetaan miettimään, niin tämmöistä vähän hienosyisempää, että kuitenkin se, että no ensinnäkin geenit vaikuttaa ihmiseen, minkälainen ihminen on, ja sitten se ympäristö vaikuttaa. Et jos meistä, niin kuin, aika moni meistä olisi voinut syntyä johonkin ihan erilaiseen yhteiskunnalliseen asemaan ja tilanteeseen ja muuta, jolloin se arvomaailma olisi ollut aika erilainen, jolloin niin kuin se tavallaan oikein valitseminen, ne vaihtoehdot olisi ollut erilaiset. Niin tavallaan se ei ole hirveän yksinkertainen asia.
Asia voisi yksinkertaistaa sillä tavalla, että sanotaan pakanakin, josta puhuit. Mm-hmm. Niin hänkin tekee valinnan kuitenkin oikean ja väärän välillä omien arvojensa.
Perusteella.
Joo, kyllä. Et hänelläkin se oikea ja väärä kuitenkin. Mitä muuta Jumala voi odottaa niitä?
Niin ja sitten, mutta tämä tavallaan mun mielestä sen pohtiminen auttaa siihen, että ei ajattele niin kuin ylimielisesti siitä, että me adventisti tiedetään paremmin. Koska tavallaan se, että jos olisi kasvanut erilaisessa perheessä tai ympäristössä, niin se oikea valinta olisi ollut toinen.
Kyllä, kyllä. Mä ajattelen asiaa niin kuin pelastuksen kannalta, niin kuin pakanoidenkin suhteen, niin mä uskon, että Jumala tuomitsee heidätkin. Valitsevatko he sen oikean, koska se on kuitenkin Jumalan ääni heille. Vaikka se olisi vääräkin meidän mielestämme, se hänen mielestään oikea valinta. Mutta Jumala näkee, että hän haluaa tehdä oikein. Ja tällainen pakana, mikä tällaisia valintoja tekee, eli kuuntelee Jumalan ääntä omassa kulttuurissaan. Siinä omassa kulttuurissa se Jumalan ääni voi olla vähän erilainen kuin meidän kulttuurissa. Niin hän osoittaa, että viihtyykö hän Jumalan seurassa vai ei.
Jumala on antanut meille kaikille oman tunnon.
Aivan.
Ja hän puhuu meille Ja juuri tämä näin, että ihminen tajuaa, mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja ihminenhän voi valita siinä, että ei kuunnella sitä.
Kyllä. Kyllä.
Nämä isot kirkot, jotka harrastaa tätä lapsikastetta, niin hehän sanovat, että kummit ja vanhemmat tekevät lapsen puolesta tämän valinnan. Että siinä on menty vähän harhaan.
Siinä on menty harhaan, kyllä. Minä olen jos itse ajatellut sillä tavalla, että minä voisin pitää lapsikastetta vaikkapa siunauksena. Siitä se käy kyllä. Jeesus siunasi lapsia, mutta ei kastanut. Oliko Eeva-Liisalla? Ei ole.
Ja tämä Ruotsissa itse asiassa, tämä on vielä Suomeen verrattuna kyllä niin maallistunut yhteiskunta, että on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella niin kuin minkälaisia keskusteluja on, kun olen kasvatustieteilijä ja siellä työkavereiden kanssa keskustellaan, niin esimerkiksi yksi tämmöinen opiskelija halusi tehdä tutkielmansa sellaisesta aiheesta, että minkä takia perheet valitsee kristillisen päiväkodin. Niin jo siinä oli niin kuin, tavallaan joku kollega sanoi, että mutta eihän tämmöistä voi tutkia, kun se on aivan epäeettistä valita lapselle kristillinen päiväkoti. Ja muuten tavallaan tässäkin tullaan taas siihen, että minkälaisessa, tavallaan just tämä lapsikastekin, että kyllähän sekin, että meidänkin lapset on Annankadun adventtikirkossa siunattu, niin ihan samanlainen tilanne siis sinänsä, että kyllähän me nyt sitten siihen ollaan adventismiin heitä aivopesty. Että tavallaan ulkopuolisen näkökulmasta se on ihan sama kuin mitä me katsotaan lapsikastetta. Ei siinä ole oikeasti mitään eroa.
Totta.
Että siellähän ne on kirkkokulman jäsenen rekisterissä joka tapauksessa nämäkin.
Kyllä. Mutta hienoa, että vanhemmat tekevät valintoja, mitkä heidän mielestään ovat kuitenkin oikein.
Niin,
mitä muuta voivat tehdä?
Mutta tavallaan taas tässä, että kuka me, voidaanko me heittää se ensimmäinen kivi nyt sitten lapsikasteeseen, että ei.
Tässä tulee se seikka myöskin. Meidän tulee kunnioittaa toisten valintoja,
kyllä,
vaikka ne olisivat meistä ehkä, ei miten tuolla tavalla valitsi, mutta Jumalakin kunnioittaa ihmisen valintoja.
Kyllä.
Silloin hän toivoo myöskin, että me teemme näin.
Aivan. Tai sanotaan näin, että en kunnioita väärää oppia, mutta kunnioitan sitä opin kannattajaa, koska hän ei ymmärrä, mikä on se totuus. Aina meidän täytyy kunnioittaa ihmistä, vaikka me hyväksy sitä, mitä hän ehkä opettaa tai uskoo. Mutta ihminen on eri asia. Emme voi vääryyttä hyväksyä, jos tiedämme, mikä on oikein. Mutta ihmistä voimme aina rakastaa, uskoa ihan mitä tahansa. No niin, me voimme siis valita rakastaa Jumalaa. Mieleeni tuli toinen kysymys, joka liittyy myöskin vähän valintaan. Tämä maallinen rakkaus. Minulla on kaksi poikaa, jotka eivät ole vielä naimisissa. Ja on yksi tyttökin. Kaksi tyttöä on jo naimisissa, mutta tämä kolmas tyttö ei ole vielä. Nämä kolme nuorempaa. Ja joskus sitten olen vähän... Eräskin tyttö on kovasti kiinnostunut minun vanhimmasta pojastani ja minusta se olisi ihan hyvä tyttö. Ja olen vähän sanonutkin, että eikö sä nyt huomaa, että siinä olisi sulla ihan hyvä tuleva vaima, mutta kysymys nousee vaan, että hän ei siis poika nyt ei ole sillä tavalla ihastunut ja rakastunut, niin voiko hän valita rakastaa tätä tyttöä? Mitäs te siihen sanotte? Jumalaa me voimme valita rakastaa. Entä sitten, jos ajatellaan vaikka tällaista seurustelevaa pariskuntaa, niin voiko...
Ei voi.
Ei voi, minun mukaan mielestä. Ei tule sellaista tunnetta. Se on vähän erilainen rakkaus se, mistä nyt on kysymys ihmisten välillä, joko Jumalan ja meidän välillä.
Niin, mäkin olisin sanonut, että kyllä siellä pohjalla ehkä hyvä olla joku rakkaus, mutta kyllähän avioliitto sitten pitkällä tähtäimellä on myös sitä, että valitaan rakastaa
on
edelleen, vaikka joka päivä se ei ole yhtä.
Kyllä, sitten kun se ensin hurma pikkuhiljaa haihtuu, niin sitten tulee se valinta tärkeämmäksi.
Mutta se hurma on ensin, että se sitoo kaksi ihmistä.
Kyllä joo, kyllä, siitä tulee se alku. Kyllä.
Patriarkka olisi se uskonnoissa, niin... On perinteisesti ollut näitä järjestettyjä avioliittoja, ja tämähän on edelleen islamissa ainakin käytössä hyvin laajasti.
Kyllä, ja minä en ole ollenkaan näitä järjestettyjä avioliittoja vastaan. Koska minä uskon, että vanhemmat niissä kulttuureissa, toivottavasti olen oikeassa, ajattelevat myöskin lastensa parasta ja haluavat, että toivottavasti kysyvät, että voisitko sinä rakastaa tätä tulevaa puolisoasi. Että näin minä olen ymmärtänyt, että juutalaisessa kulttuurissa toimittiin, että otettiin vähän selvää, että haluaako myöskin, ovatko he kiinnostuneita toisistaan. Mutta vanhemmat sitten järjestivät nämä asiat kuitenkin ja siinä mielessä niin se oli sellainen puhdas avioliitto, ei ollut mitään kokeiluja etukäteen, vaan mentiin sitten puhtaana naimisiin.
Kyllä minusta oli ihanaa, kun mulla tuli pienet lapset kotiin ja sanoi, elska dei murmur.
Joo. Kyllä, se on sitä luonnollista. Kyllä. Ja tiedättekö, jos ajatellaan taivasta, niin se mikä minua kaikkein eniten viehättää siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa on se, mitä Ellen White sanoo suuren taistelun siellä loppuosassa. Hän sanoo näin. Siellä voidaan rakkautta osoittaa mitä aidoimmalla ja suloisimmalla tavalla. Tulee mieleen se lasten rakkaus, kun ne rakastaa sitä mummua ja äitiä ja toinen toista, niin se on sellaista varmaan taivaassa, sitten vilpitöntä ja puhdasta, onnellista.
Järjestetyissä avioliitossa siinä on monesti taloudelliset kysymykset.
Kyllä, joskus rakastetaan sitä toisen rahaa enemmän kuin sitä itse henkilöä, ja sekin voi joskus ratkaista asioita.
Niin, eikä pelkästään järjestetyissä avioliitoissa. Että kyllähän ihmisillä voi olla hyvin erilaisia näkökulmia, että miksi joku haluaa joku miljonäärin kanssa naimisiin vaikka.
Kyllä joo, kyllä.
Ja sitten toisaalta Raamatussahan oli aika paljon tämmöisiä järjestettyjä avioliittoja.
Kyllä, kyllä.
Meidän avioliiton Jumala järjesti. Ja sanoi mulle, että pidä kuolipausta.
Joo.
Ja niin, no pitää 50 vuotta.
No niin. Mitäs Jumala Paavolle sanoi?
Sillä vielä on ollut mitään uutta.
Pidä huoli vienosta vai?
Ei semmoista sanonut. Mutta kun mä ryyppäilin aika reilutti, niin sitten se yhtenä vielä sanoi, että etkö voisi toisaalta sitä elämää ruveta elämään.
Ahaa, se oli sellainen.
Työhön jää viinat ja tupakat silloin. En sen kovi on yli 30 vuotta aikaa, en ole ottanut niin.
Kyllä. Kauanko te olette olleet naimisissa?
Vähän 50.
Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Muuten Vieno, sanoiko Jumala sulle, että pidä huoli Paavosta, niinkö?
Joo.
Ajattelitko sinä, kun hän juoki ja sillä tavalla, että sinä niin raitistaisit hänet ja niin poispäin?
Niin, ilmeisesti jotakin, että se minun huolenpitoni ei voi vaikuttaa hänen, ja ne, niin kuin vaikuttikin sitten, että loppu. Tai oikeastaan se tapahtui sillä tavalla, että yksi ilta, tämä oli aika huonossa kunnossa humalassa siinä sängyssä ja minä rukoilin polvilla, niin minä sanoin Jumala, että nyt jos et muuta tuo miehen elämäntapa, niin minun on pakko erota. No, samana yönä se puhuu sitten. Miksi sinä et voi?
Aivan. Se meni niin tipalle.
Nykyyhteiskunnassa mennään yhä enemmän tämmöiseen individualistiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi Ruotsissa on enimmäkseen näitä sinkkutalouksia, eli ihmiset elää yksin, taikka eivät ole avioliitossa, jos on suhteita. Että ollaanko me sitten menossa enemmän niin kuin siihen suuntaan, mikä siellä uudessa maassa sitä tulee olemaan, kun ei enää olla naimisissa.
Ehkä siellä ei ole enää tarvetta. Kaikki rakastaa kaikkia toisiaan. Se on niin kiva olla siellä kaikkien kanssa, eikä vain yhden kanssa.
Ja silloin siellä styydä rakkaus, ei mikään muu.
Kyllä joo, siellä hallitsee rakkaus.
Just.
Kyllä. Ja ne puhdas, viaton rakkaus. Just. Se on se paras siellä.
Ja eikä siellä ole mitään eroa, sukupuolieroa sitten.
No, se on sellaista, mitä ei oikein tiedä vielä. Minäkin olen miettinyt sitä, että ehkä siellä ei ole sitä sukupuolielämää sitten, vaikka kyllä siellä varmaan minunkin vaimoni toivottavasti on, että Heidi, kyllä varmaan rakastamme toisiamme, mutta ehkä siellä ei sitten ole enää sellaista, jotakin eroa siinä nähtävästi taitaa olla. Jotakin sellaista, mitä ei me vielä tiedetä täysin eikä ymmärretä. Mutta kaikki on hyvin kuitenkin, se on pääasia.
On se hyvä, että me tiedetään kaikkia.
On joo.
Mulla jättää vähän vielä, että siellä sitten vastaa.
Kyllä, kyllä.
Se on mahtavaa, kun Raamatussa sanotaan, että mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut ja mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut. Että se on jotain niin mahtavaa, mitä me ei edes voida kuvitella.
Kyllä.
Tällainen yksilökeskeinen yhteiskunta, niin se on myös johtanut siihen, että yksinäisyys on suuri ongelma. Ihmiset on liian itsekkäitä ja
kyllä.
Pärjätä yksin.
Kyllä. Pelätään sitoutumista. Se johtaa sitten yksinäisyyteen, kun ei uskalleta sitoutua.
Mä en ollut kauan yksin sen jälkeen, kun lapset on muuttanut pois kotoa. Mä en tunne itteni yksinäisesti. Mä viihdyn oman itseni kanssa ja minusta on kiva olla.
Niin minäkin viihdyn. Minäkin olen nyt yksin. Mutta mä uskon, että meillä adventisteilla on kyllä se suuri hyöty, etuoikeus moniin muihin nähden, että meillä on tämä seurakunta. Siis meillä on seuraa. Meillä on paljon ystäviä, miehiä ja naisia, vanhempia ja nuorempia.
Meillä on Jumala.
Kyllä, ja myöskin Jumala. Mutta ennen kaikkea myöskin toinen toisemme. Siis tämähän on suuri siunaus. Monilla maailman ihmisillä ei ole tällaista ryhmää, jonka kanssa voisi olla vapaasti oma itsensä.
Siellä minä viittasin juuri niissä alkusanoissani. Minä luin tämän tanskalaisen, joka on tehnyt virsiä. Niin hänen siihen tekstiin, se oli niin. Juuri tähän, että
kyllä.
Kun me yhdessä tulemme sisarina ja veljenä ja ystävinä,
kyllä.
Me voimme riemuita.
Kyllä. Se on suuri siunaus todella tämä seurakunta. Ja mä näkisin, että tässä me tavallaan niin valmistaudumme tällaiseen taivaalliseen yhteiseloon. Täällähän me opettelemme rakastamaan toisiamme vilpittömästi ja puhtaasti. Eikö niin? Ja palvelemaan toinen toistamme. Ja
toisaalta tämmöinen yhteisöllisyys voi luoda myös semmoisia ryhmäpaineita, että on tutustunut esimerkiksi tietokoneen kautta näihin amiksiin Amerikassa esimerkiksi. Siellä on muitakin ryhmiä, kuttelijoita ja tämmöisiä. Siellä on aika suuri tämä ryhmäpaine, että täytyy elää tietyllä tavalla siinä yhteisössä, että niitä voi joutua erotetuksi esimerkiksi.
Se on totta, joo. Mutta en usko, että adventtiseurakunnassa tarvitsee tuntea ryhmäpainetta, jos on omaksunut meidän periaatteemme. Mitä me silloin, kun kasteille menimme, niin me teimme lupauksia. Siellä oli niitä erilaisia lupauksia. Ja jos ne on omaksunut, niin silloinhan sitä mielellään noudattaa niitä, niin ei tunne mitään painetta. Mutta sanotaan, jos ei ole hyväksynyt joitakin asioita, sanotaan vaikkapa kymmenysten palauttamista, niin siinä voi tuntea vähän sellaista painetta sitten tai jossakin muussa asiassa terveissä elämäntavoissa. Jollei halua niitä seurata, niin sitten voi tuntea painetta, jos ruvetaan vähän puhumaan niistä enemmän. Se on luonnollista. No niin. Tuli mieleen vielä tuosta Vienon tapauksesta, tuosta avioliittoon menemisestä, niin sellainen asia, että usein naisilla on tapana ottaa sellaisia ressukoita miehiä, kun ne haluaa panna ne ojennukseen ja tehdä niistä uusia miehiä, niin kuin Paavon juominen loppus. Mutta ei ne aina onnistu tällaiset avioliitot. Siinä on suuri vaara. Ellen Whitekin sanoi, että säälistä ei pitäisi mennä naimisiin. Minäkin olin kerran menossa säälistä naimisiin, mutta onneksi en mennyt.
Jos Jumala mulle sanonut, niin ei minä olisi mennyt.
Kyllä Jumala johti selvästi. Sen näkee, kun te olette pysyneet yhdessä yli 50 vuotta.
Niin.
Mutta jollei ole Jumalan johdossa ja menee säälistä naimisiin, niin silloin voi käydä huonosti.
Joo. Mutta me ihmiset ollaan erilaisia ja se on ihan paljon lapsuudesta kanssa tämä, että toiset ovat auttajia. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon semmoinen ihminen, että jos
mies olisi tullut ja ihailun mua ja sanonut, että voi kun sä oot sitten nätti, niin mä en olisi välittänyt yhtään sinä. Mutta jos mies tulit ja sanoi, että voi mä voin niin huonosti ja mä tarvitsisin puhua jonkun kanssa, niin mä olisin, ole hyvä ja istu, minä puhun.
Kyllä.
Mutta mä oon aina ollut semmoinen.
Kyllä.
Ja sitten siinä on ollut niin, että mä oon tehnyt semmoisia valintoja.
Ja.
Että justiinsa, että pitää...
Haluaa auttaa, kyllä.
Niin, joo. Ja se ei aina sitten niin onnistu tämä.
Ei onnistu.
Ja mä muistan sitten tämä näin, että mä oon voinut huonosti ja mulla on tuntenut siis yksinäisyyttä. Mutta se, siitä on nyt semmoinen yli 10 vuotta, niin mä muistan nyt, kun mä kotonta kävelin niin kuin katua pitkin siinä. Ja kuinka yhtäkkiä Jumala otti pois sen yksinäisyyden. Ja mä tunsin oikein, kun hän rinnasta otti sen pois ja mä voin hirveän hyvin. Enkä mä tuntenut sitä sen jälkeen.
Jumala on suuri.
Joo.
Hän tietää, mitä me tarvitsemme.
Niin nykyään myös samaa sukupuolta olevat voivat mennä naimisiin, että milloinkas adventtikirkossa aloitetaan tämä.
Niin, milloinkas meillä aloitetaan sellainen homma? Sanokaapa te, demokratia vallitsee, eikö niin?
No mä ajattelen, että tämäkin on ihan sellainen asia, että vaikka olisi samaa mieltä, niin ihmisiä voi aina rakastaa.
Kyllä, kyllä. Jos jollakin nyt on tämä taipumus syntymästä asti, niin kuin ymmärretään, niin minkä sille voi? Ihmisiä täytyy rakastaa, vaikkei sitä voi sitä taipumusta harrastaa meidän seurakunnassa. Ei voi mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa, se on iljetys Raamatun mukaan. Ja niin se tuntuu yleensä ihmisistä siltä, vaikka nykyään pitää hyväksyä kaikki iljetyksetkin. Kyllä, meitä on erilaisia, ehkä syntymästä saakka, niin kuin Jeesus sanoi, avioon sopimattomia. Se täytyy vaan todeta, että minä olen avioon sopimaton, jos on vaikka tällainen taipumus sitten. Täytyy kärsiä sitten tämä aika täällä. Sellaista taipumusta ja pidättäytyä siitä, mikä on iljetys Raamatun mukaan. Tämä on mun näkemykseni. Mutta en minä sellaista ihmistä yhtään tuomitse, jolla tämä taipumus on yhtä rakas mulle kuin kuka tahansa toinenkin. Yhtä arvokas.
Varmaan Jumala näki, että meidän niin kuin sovitaan silleen hyvin yhteen. Me olemme hyvin sopivia silleen rauhallisia. Ja samanmielisiä.
Kyllä, kyllä.
Niin mitenhän on tuo, kun meidän naapurissa kaksi lesboa asuu yössä ja ne vain lapsia tekee, että mitenhän se onnistuu oikein?
No ei se varmaan onnistu kyllä. Ihan siitä liitosta. Täytyy olla jotakin muutakin.
Se vaan pikkutyttä ja juoksoo kannalta.
Aivan.
Meillä on joku tuttu mies.
Todennäköisesti. Vielä kun puhutaan näiden oikeiden valintojen tekemisestä, niin mitä on hyvä, mitä hyviä apuneuvoja meillä olisi, että osattaisiin tehdä oikeita valintoja. Siitähän meidän tutkistelummekin puhuu. Kerrotaanpa vähän, mitä sellaisia hyviä neuvoja.
Rukous on yksi.
Mikä?
Rukous.
Rukous on kyllä.
Mahdollisuus.
Nimenomaan Jaakobin 1.5 sanoo, että rukoilkaa Jumalalta viisautta. Silloin me saadaan sieltä varmasti. Hän antaa alttiisti ja soimaamatta. Kun on tärkeät elämänvalinnat kysymyksiä, niin kannattaa rukoilla Jumalalta. Ja ennen kaikkea silloin, milloin pitää rukoilla entistä enemmän, kun tehdään valinta minkä suhteen?
Elämänkumppania.
Nimenomaan.
Siis avait sanoo, rukoilkaa, jos rukoilette 2 kertaa, niin rukoilkaa 4, 5, 6 kertaa enemmän.
Kyllä, joo, hän just muistuttaa tästä näin.
Kyllä.
Mutta muuten Raamatussa ei niin kovin paljon puhuta tästä aviopuolison valinnasta. Olette varmaan huomanneet sen. Siellä ei ole kovin paljon neuvoja siitä. Mutta sisar vaatitaan kyllä sitä enemmän sitten. Ehkä Jumala näki, että lopun aikana tarvitaan näitä neuvoja, koska nykyään lopun aikana ihmiset valitsee itse. Silloin aikaisemmin vanhemmat valitsi, ja usein siinä oli suuri viisaus takana, he valitsivat varmaan ihan sopivat puolisot. Siinä katsottiin myöskin sitä taloudellista puolta myöskin, ja ja montaa muuta seikkaa ja sukua ja yhteensopivuutta. Silloin oli turvallisemmat valinnat, mutta nyt hyvä, kun nuoret itse valitsee, niin siinä tarvitaan Jumalan viisautta. Silloin kannattaa rukoilla. Niin kuin muissakin valinnoissa. Mekin teemme vielä vanhempana valintoja, vaikka me naimisiin enää menisikään, niin kyllä Jumalta kannattaa pyytää viisautta. Muistan aikoinaan, kun lähdin lasten kanssa purjehtimaan Karibialle. Ostin sieltä ison veneen, myin omakotitalon, ostin sen veneen ja sitten huomasinkin kauhukseni, että tämähän on huonommassa kunnossa kuin se voi olla, kun olin ajatellutkaan. Siihen oli mennyt se omakotitalon hinta ja rahat kaikkia. Mä rukoilin sitten Jumalaa, että mitä minä teen? Mulla oli valinnan paikka. Mulla oli kaksi valintaa oikeastaan. Yrittää myydä se edelleen pois käsistä. Taikka pitää itsellään ryhtyä korjaamaan sitä. Se oli iso valinta. Rahaa ei paljon enää ollut, eikä taitoa korjata. Ja sitten siitä, jos mä olisin myynyt, niin tuskin olisin saanut paljon mitään enää. Valinta. Minä rukoilin Jumalalta viisautta, mitä minä teen. Koska Raamatussa ei ole selkeää vastausta tällaiseen ongelmaan. Pitääkö vene myydä vai ruveta korjaamaan? Minä rukoilin Jumalalta. Rukouksen jälkeen avasin englanninkielisen Uuden testamentin, mikä mulla oli siinä käsillä. Ja Jumala antoi vastauksen. We labor working with our own hands. Näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Siis pidä Simon vene ja ryhdyt töihin. Ajatelkaa, miten selvä vastaus. Jaakob sanoi, rukoilkaa Jumalalta viisautta. Hän antaa kyllä sitä vastauksen. Ja niin me teimme. 2 vuotta siellä sitten lasten kanssa seilasimme ja tulimme lopulta Suomeen sitten Atlantille. No niin, se siitä. Yksi asia on siis rukous. Mitä muuta me voimme tehdä, kun pyrimme tekemään oikeita ja viisaita valintoja?
Niin minua on aina moitittu siitä, että mä olen niin itsepäinen ihminen, että mä en kuuntele muiden ihmisten neuvoja.
Hyvä.
Miten se oikein on, että pitäisikö meidän kuunnella muita ihmisiä vai tehdä ne itsenä?
Mitä meidän tulisi tehdä? Pitäisikö kuunnella muiden neuvoja vai tehdä itse?
Mä kuulen sen, että vaimo sanoi miehelle, että miten sä ajaa. Niin, sitten mielessä sanoisin, että kuuntele vaimosi ohjata, mutta aja silti oikein.
Siinä se vastaus varmaan oli, eikö ollutkin. Eikö se hyvä kuunnella muiden ohjeita, pyytää heitä oikein neuvoja? Kuunnella ja miettiä, olisiko tässä jotakin muuta, mitä mä en ole vielä huomannut, mutta itse kuitenkin me joudumme tekemään päätöksen.
Ja ottamaan vastuun.
Kyllä, koska me kannamme vastuun myöskin niistä päätöksistä.
Ja siinä voi myös kysyä Jumalalta, että oliko tämä neuvo hyvä.
Kyllä, ja usein Jumala juuri antaa toistenkin ihmisten kautta niitä neuvoja. Ei hän anna suoraan vastaa, niin kuin minulle vastasi. Suora Raamatun teksti siinä.
Vanha opettajani sanoi, että hyvät neuvot ovat aina huonoja. Ei koskaan
pitää ottaa vaarin, että parhaista niin.
Niinpä, itse päättää loppuun.
Kyllä joo, kyllä. Mutta kyllähän se Raamattukin sanoo, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Ja itse muistan silloin, kun olin siinä iässä, että katselin sitä toista sukupuolta, niin kyllä minä kyselin usein seurakunnan vanhemmilta jäseniltä yhtä ja toista jostakin nuoremmista jäsenistä, että mitä se ajattelee siitä. Ja kyllä sitä siihen aikaan niin kannattaa, kun ajattelee vaikka puolisoa, niin kysyy ihan seurakunnan jäseniltä, mitkä tuntee niitä muita nuoria, että mitä mieltä he ovat siitä ja niin poispäin, että seurakunnan vanhempien viisautta kannattaa käyttää hyväksi. Ihan muissakin asioissa kuin vain näissä puolison etsinnässä. Eli neuvoa pitää kysyä. Se on Raamatun ohje.
Jos minä olisin aina kuunnellut esimerkiksi nuoruudessani vanhempieni ohjeita ja mitä mieltä he ovat, minusta ei koskaan tullut adventistia eikä kasvissyöjä esimerkiksi, että Moni asia olisi jäänyt pois oma valinta, jos mä olisin mennyt näitä neuvoja mukaan.
Se on totta, ja kyllä Raamattukin antaa ymmärtää, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Se on selvä asia. Se on selvä ero, vaikka olisi omat vanhemmat tai puoliso, joka sanoo vastoin Jumalan sanaa, niin silloin tie on selvä, että se on Jumala ensimmäinen aina. Mutta sitten sellaisia asioita, missä ei ole selkeitä Jumalan tahtoa, niin sitten on valinnanvaraa kysyä vähän muiltakin ihmisiltä. Ja tietenkin se oma suunnittelu ja harkinta sitten vielä siihen lisäksi. Mitä Raamattu puhuu ystävien valinnasta? En tiedä, soveltuuko tämä niin hyvin meihin, kun meillä on ystäviä jo seurakunnassa hirveästi, mutta silloin kun ette olleet vielä seurakunnassa, niin minkälaisia ystäviä te valitsitte ja millä perusteella, jos muistatte sellaista aikaa?
Mä muistan, kun lapset tuli pieniä ja silloin, että niin kun asuttiin kerrostalossa, niin äidit istuivat lastensa kanssa hiekkalaatikossa. Ja lapset leikki ja siellä vaan puhuttiin pahaa toisista kokeen ja juoduttiin. Ja mä en kestänyt sitä kerta kaikkiaan. Että mä päätin, että mun paikka ei ole tuolla hiekkalaatikossa.
Se oli hyvä päätös.
Ellen Paithan kirjoittaa jossain, että hänen kokemuksensa elämästä oli se, että hän oli surullinen siitä, että hän oli huomannut, että ihmiset valitsee ystävänsä ulkonäön perusteella.
Niin varsinkin nuoret tytöt. Kyllä. Minäkin muistan nuorena. Mä olin hyvin tarkka katsomaan kasvon piirteitä, kuka oli kaunis ja kuka ei. Minulla oli ihan ehdoton maku, että kuka on kaunis ja kuka ei. Mä tiesin ilman muuta sen. Se on jännä, miten tällaisiin ulkokohtaisiin seikkoihin varsinkin nuorena kiinnitetään huomiota paljon. Mutta ei enää vanhempana. En ainakaan mä kiinnitä yhtään siihen huomiota. Nyt sitä tavallaan etsii koko ajan sellaisia merkkejä ihmisen sielusta, kun seuraa toista ihmistä. Se ulkokuori on ihan toisarvoinen. Miten toinen käyttäytyy, mitä se puhuu ja miten se toimii. Se on paljon tärkeämpää. Muistan aikoinaan, kun menin Afrikkaan Newport Collegein lähettämänä oppilaslähetyssaarnaajana, niin joskus mä en enää muistanutkaan, että oliko se musta vai valkoinen se ihminen. Vaikka mä muuten tunsin sen hyvin, että se tuli ihan sivuseikka sen väriin. Mutta se luonne oli se pääasia. Jälkeenpäin, se olikin musta jo tai valkoinen. Pikkuhiljaa ihminen oppii näkemään ne tärkeimmät asiat sitten. Vähemmän tärkeät jää syrjään. Niin, ystävien valinta. Mitä Raamattu sanoo ystävien valinnasta? Minkälaisia neuvoja siellä on? Muistatteko? Katsotaan pari tekstiä. Kyllähän me nämä tiedämme muutenkin, mutta luetaan sananlaskujen 22, jakeet 24 ja 25. Sananlaskut 22, jakeet 24 ja 25.
Älä rupea pikavihaiset ystäväksi, äläkä seurustele kiukkuisen kanssa. Että et tottuisi hänen teininsä ja saattaisi kielloisi antaa.
Kyllä.
Tämä on vanha käsi.
Joo, sama mullakin tässä, että tuskin meillä sellaista kiusausta on ryhtyä tällaisen ihmisen ystäväksi, joka heti suuttuu joka asiasta tai haukkuu toisiaan, niin kuin täällä tuli siellä hiekkalaatikolla, niin ei sellaisten parissa viihdy kerta kaikkiaan. Mutta silloin, kun ihminen ei ole uskossa, niin silloin helposti kyllä sitten voi tehdä tällaisia virheitä, mistä Raamattu varoittaa.
Ja sitten aina ei tietenkään kaikkia sosiaalisia kontakteja tietenkään voi valita esimerkiksi työporukkaa tai jotain muuta, niin sitten on ehkä ihan hyvä tiedostaa, että sellaiset puhettavat tarttuu. Tavallaan miettiä itsekin, että täällä onkin aika tämmöinen kriittinen kulttuuri, että pitäisi ehkä hyvittää päästä sen yläpuolelle ja ettei anna sen vaikuttaa sillä tavalla.
Kyllä.
se on helpommin sanottu kuin tehty.
Joo, se on totta. Tosiaan, jos työssäkin ollaan, niin mehän joudumme väkisin olemaan ihmisten parissa, ja niistä tulee usein läheisiäkin tuollaisia työtovereita, ja voi syntyä ystävyyssuhde, mutta jos näkee, että on sellaisia piirteitä, mistä Raamattu varoittaa, niin kannattaa olla sitten tietty etäisyys, ettei liikaa omaksu heidän näkemyksiä.
Ja sitten ehkä itsessä ei ole ihan hyvä, vaikka opettajana, kun ajattelee, että tavallaan tapa, millä puhuu toisista, niin sitten kaikki vaikuttaa hyvässä valossa, että pitäisi pysyä siitä semmoisessa hyvänä esimerkkinä opiskelijoillekin.
Kyllä, sekin on meidän valintamme, olla hyvä esimerkki aina.
Mulla on kokemuksia opettajatyöstä myöskin, niin mä olen huomannut erään hyvin mielenkiintoisen seikan. Monet niistä oppilaista, jotka olivat kuin siilejä, että heillä oli heti näin, se oli peite. Katso minua, huomaa minut. Minä haluan tulla rakastetuksi. Mä olen kokenut tämän muutaman monenkin oppilaan kohdalla. Ja mä olen huomannut, että kun minä olen huomannut heidät toisella tavalla, kun minä ensin ajattelin, että jaha, nyt tulee vaikeuksia. Olen löytänyt sieltä aivan ihanan oppilaan.
Kyllä.
Että tämä on myöskin vielä, ehkä Jumala jollakin tavalla opettaa meitä myös tällä tavalla, että ei ne siilit aina ole siilejä. Ei. Me ensin ajatellaan näin.
Aivan.
Tämä on oma kokemukseni.
Kyllä se varmaan näin on, että ne piikit pystyssä osoittaa vaan, että rakasta minua.
Juuri näin.
Kyllä. Sellaisia siilejä mekin ollaan Jumalalle, että hän on rakastanut meidät kaikki sitten. Kyllä. Katsotaan vielä toinenkin teksti sanalaskuista, 18.24.
Häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, renkiäkin uskollisempia.
Häviökseen mies on monien ystävä. Tässä on erilainen käännös monissa teksteissä. En tiedä, onko teillä erilaisia käännöksiä kuin tämä, että häviökseen mies on monien ystävä. Tämä antaa sen kuvan, että ei ole hyvä olla liian monia ystäviä. Sekin kyllä pitää paikkansa, kun ei voi hoitaa kaikkia ystävyyssuhteita. Mutta miten teillä on muita käännöksiä?
Tämä on, että paljon ystäviä, vähän ystävyyttä. Tosi ystävä on enemmän kuin veli.
No niin, paljon ystäviä, vähän ystävyyttä. Siinäkin on toinen. Ja sitten eräs ruotsalainen käännös sanoo näin. Vissa venner skadar varandra. Jotkut ystävät vahingoittavat toisiaan. Että ei, kannattaa varoa sellaista ystävyyttä, mistä voi tulla vahinkoa puolin ja toisin. Mutta toisaalta meillä on lähetystehtävä. Että meidän tietyllä tavalla pitäisi olla kaikille ihmisille ystävä niin, että voisimme vaikuttaa heihin. Mutta ei niin, että omaksuisimme heiltä sitten sellaisia huonoja tapoja.
On olemassa tietyn tyyppisiä ihmisiä. Puhutaan autismin kirjosta, esimerkiksi Asperger-syndrooma ja tämmöisiä, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Että miten heidän tulisi sitten toimia näissä ystävyysasioissa? Vaikea saada kontaktia niihin ystäviä.
Se on totta joo, että siihen vaaditaan vissiin vähän ammattiosaamista. Eeva-Liisa Vihermähän on sen alan asiantuntija.
Olen toiminut tällä alalla myös, kyllä. Olen toiminut tällaisella parissa, jolla on juuri näitä vaikeuksia.
Kyllä, että sinä voisit sitten opastaa meitä tässä asiassa, miten saada ystäviä heistä.
Kaikkien suurin opastaja minulla on ollut Jumala.
Aivan.
Minä en olisi ikinä pärjännyt siinä työssä ilman Jumalaa. En ikinä.
Kyllä. Ja hän on varmaan meille.
Hän on kaiken kunnian.
Kyllä. Jumala antaa viisautta joka tilanteeseen tarpeen mukaan.
Amen.
Myöskin erityiskohtelua tarvitsevia kohtaan. No niin, elämäntoverit, me ollaan melkein kaikki jo valittu. Täällä vielä yksi, joka ei ole valinnut sitä vai mitä? Sullakin taitaa olla jo tähtäimessä. Nyt on se aika, kun täytyy todella pyytää sitä Jumalalta ohjausta. Mä muistan aikoina, kun itse oli tässä tilanteessa Heidin suhteen. Heidin suhteita tulevan vaimoni kanssa. Ja hän ei ollut minusta kiinnostunut, mutta minä olin hänestä. Ja todella rukoilin paljon. Ja kerran muistan myöskin, kun olin saattanut hänet sieltä Kastrenikadun kirkolta kotiin perjantai-iltana kokouksesta. Ja istuin sitten itse raitsikkaan ja lähdin taas omaan kotiini sinne Pohjois-Helsinkiin. Ja mietin siinä, että tuleeko tästä yhtään mitään. Tuleeko tästä yhtään mitään? Tai että no Jumala tietää, tuleeko tästä. Ja mä sanoin Jumalalle siinä raitsikassa sitten Raamattu syrjissäni, että Jumala, sä tiedät, että tuleeko tästä jotakin vai ei. Sä voit antaa mulle vihjeen. Mä nyt pyydän sulta vihjettä. Ja rukouksen jälkeen avasin Raamattuni. Panin sormen siihen ja siinä oli vastaus. Mä luin sanat. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Sitä tuomarista, sitä leskestä, mikä vaivasta tuomaria, ja lopulta se tuomarista tahto auttaa sitä. No niin, se oli mulle vastaus. Niinhän sinä kävi. Kyllä lopulta tahto sitten. Että kannattaa rukoilla Jumalaa ja luottaa hänen johdatukseensa. Mutta minulla oli ennen Heidiä monta muuta sisarta tähtäimessä, mutta Jumala näytti aina punaista valoa tai vähintäänkin keltaista heidän kohdallaan. Ja minä sitten tottelin niitä valoja, enkä mennyt eteenpäin. Mutta Heidin kohdalla oli vihreätä koko ajan. Siis Jumala johtaa kyllä, kun rukoilee ja luottaa hänen johdatuksensa myöskin. Tämä vaan Aramille. Vihreällä valolla eteenpäin. Ja sitten vielä ammatinkin me olemme jo valinneet. Näistähän tämä läksy puhuu. Vai onko jollakin vielä ammatinvalinta kesken? Ei taida olla.
Minulla ei ole minkäänlaista ammattikoulutusta mihinkään suuntaan.
No kuitenkin, niin meillä on kaikilla yksi ammatti. Lähetystyö. Se on meidän todellinen ammattimme. Ja sitten me teemme jotakin muuta siinä sivussa, että pystymme tekemään sitä lähetystyötä. Saamme leipämme ja pystymme jatkamaan sitä päivästä toiseesta.
Meille valmiollista.
Eikö se niin ole? Lähetystyö on se tärkein ammatti. Muuten näistä valinnoista vielä. Mä kerron teille sitten saarnassa kahdesta nuoresta, nasaretilaisesta nuoresta, jotka olivat muslimeja ja tekivät myöskin valinnan tulla 7. päivän adventisteiksi. Toivon, että ette lähde vielä pois tämän läksyn jälkeen, vaan kuuntelette sen. Sitä en tiedä sitä, mitä iltapäivällä tapahtuu. Se riippuu sitä teistäkin vähän. Mutta onko teillä vielä jotakin näistä valinnoista sanottavaa?
Noista avioliitosta vielä, kun monessa avioliitossa on perheväkivaltaa ja näin, ja silti esimerkiksi naiset jäävät usein näihin suhteisiin eikä lähde pois. Että se voi olla myös vaikeaa niin kuin lähteä semmoista suhteesta, jossa kuitenkin rakastaa sitä toista osapuolta. Että ei se vaan ole niin, että jos toinen kohtelee sinua väärin, niin ei sitä ole niin helppo lähteä, jos siinä on rakkautta kumminkin vielä jäljellä.
Niin, tai sitten jos tosiaan on hirveän vahva sosiaalinen paine. Ja tämmöisessä tilanteessa se uskonto voi oikeasti olla joskus huono asia. Että jos tavallaan on niin iso jotenkin stigma siitä erosta, se on semmoisen uskonnollisen yhteisön jäsen. Mikä nyt on takavuosina ollut adventtikirkkokin ehkä joillekin. Siinäkin pitäisi aina muistaa se rakkaus, että rakkaus edellä mennään ihmisiä kohtaan, eikä tuomita ensin.
Taara.
Mun edellinen naapuri, niin yksi mies ja hänen vaimonsa, ne riitelivät aina ja välillä oli erossa ja välillä oli yhdessä. Ja sitten naapuri kysyi, että no, miksi et te ero? Niin se sanoi, mutta kun mä rakastan tuota vaimoa. Eli mitä muuta kuin tappelivat kesken.
Aivan, kyllä. Ja kyllähän Jeesuskin sanoo, että ainoa syy avioeroon on uskottomuus. Nykyään löydetään paljon muitakin syitä, mutta jos nyt Raamattua haluaa seurata, niin uskottomuus on ainoa syy avioerolle. Vaikka nyt meidänkin seurakunnassa ollaan vähän lipsuttu näistä linjoista.
Mä olin naimisissa miehen kanssa, joka oli alkoholisti.
ja meillä oli kaksi lasta. Ja loppujen lopuksi mä rupesin rukoilemaan, kun tuntui kerta kaikkiaan, että meidän elämä menee ihan täysin lamaan ja lapset kärsii. Ja Jumala antoi loppujen lopuksi vastauksena ja lähtee.
Kyllä.
Ja hän järjesti minulle myös asunnon. Mä rukoilin, että osoita mulle, että mä teen oikein. Niin yhtäkkiä yhtenä päivänä tulee Pekka Tähti mun töihin ja laittaa nipun avaimia pöydälle ja sanoo, että mä kuulin, että sä tarvitset asunnon.
Aha, no niin.
Ja hänellä oli asunto kyllä Tromsonissa ja hän lähti tuonne Helsinkiin töihin. Ja mä sain muuttaa sitten sinne hänen asuntoonsa ja mä asuin 10 kuukautta siellä ja sitten mä sain uuden asunnon.
Aivan.
Että Jumala järjesti kaiken.
Kyllä. Mm. Ja joskus on mahdoton asua saman katon alla, niin silloin on paras siirtyä muualle.
Mutta nyt mun entinen mies, ei hän ole välittänyt lapsista, että ei lapsilla ollut mitään kontaktia häneen, mutta hän oli nyt joku viikko sitten kirjoittanut Facebookille, että adventistit särkivät minun avioliittoni.
Aivan. Aina voi syyttää muita.
Niin, hän aina syytti sitä, että mä läksin sapattuna kirkkoon.
Kyllä. Joo, jotkut miehet luulee, että nyt tuli toinen aviomies, kun mennään kirkkoon. Jeesuksesta tuli. Ja hän on tietysti se ensimmäinen.
Sanon yhden jutun. Ihan vaan tavallisesta valinnoista, että niihin voi joskus mennä liikaakin aikaa. Mä olen aina semmoinen, että on aina tutkia, niin kyllä vaikka jos me jotain on ostaa, niin tutkia netistä, että mikä on nyt paras tämmöinen. Siinä voi mennä aina paljon aikaa ja sitten valitaan, että ostaako meidän ton vai ton.
Aivan.
Joskus pitäisi vaan valita joku ja olla sitten iloinen siitä, että sekin on lukenut joku tutkimuksen, että sellaiset ihmiset on jotenkin onnellisimpia, jos ne vaan niin paljon välitä, vaan valitsee sitten, että tämä on nyt tarpeeksi hyvä. Tässä viimeinen esimerkki on, että minä ostin joku, mikä se on, skinsileikkuri. Sitä sitten varmaan monta tuntia katsoin, että no minkä mä nyt se on tilasin jostain Amazonista, siis nettibutiikista semmoisen, että tämän monet ihmiset on sanonut, että se on todella hyvä.
Hyvä esimerkki siitä, miten nykyään on joskus vaikea valita, kun niin paljon mistä valita. Se on totta, se on ihan käytännön ongelma tämä.
Ja niin paljon tietoa sitten myös, että
kyllä.
Kaikki muut tykkää kaikkia testejä.
Että jos haluaa jostakin jonkun parhaan, niin siihen menee hirveästi aikaa, että kun rupeaa tutkimaan niitä eri vaihtoehtoja. Joskus on hyvä vaan valita. Mäkin joskus ajatellut, että kun ensimmäinen huoltoasema tulee vastaan, niin mä ostan siitä, enkä rupea kiertämään koko kaupunkiin ympäri, mistä löytyy se halvin polttoaine. Pääsee helpommalla joskus sillä tavalla.
Niin sehän polttoaine, että hän kuluu siinä etsinnästä,
niin
kuin se halvemmaksi.
Aivan, kyllä. Nytkin kun mä menen täältä Turun satamaan, niin heti pitää lähteä etsiä polttoainetta. Tankki on tyhjä. Mutta me valitsemme nyt päättää tämän sapattikoulun ja hiljennymme vielä rukoukseen. Kiitos taivaan Isä, että olet antanut meille vapauden valita kaikista asioista, koko elämästämme ja ikuisesta elämästämmekin. Ja kiitos siitä, että sinun valintasi ansiosta taivaan portit ovat meille auki, jos vain valitsemme käydä niistä sisälle. Jeesuksen tähden. Aamen.